ครับในสัปดาห์นี้นักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐจะจับตามองผลประกอบการของบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งนะครับที่จะประกาศผลกำไรหรือขาดทุนออกมาโดยที่ Intel และ Yahoo จะประกาศผลการดำเนินงานในวันอังคารส่วนของ eBay และ Google จะออกมาในวันพุธและวันพฤหัสบดีตามลำดับนะครับ Reuters รายงานว่าในบรรดาอุตสาหกรรมต่างๆกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีนั้นถูกคาดหมายว่าจะประกาศผลกำไรที่เติบโตมากที่สุดในไตรมาส2ของปีนี้ซึ่งสิ้นสุดเดือนมิถุนายนนะครับนักวิเคราะห์คาดว่ากำไรในไตรมาสดังกล่าวของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนอยู่บนตลาด S&P จะมีอัตราเติบโตของกำไรถึง 12.3% ซึ่งถือว่าเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบ2ปีกว่านะครับรอยเตอร์รายงานว่าหากกำไรของบริษัทเทคโนโลยีโตตามคาดจะถือว่าเป็นการฟื้นตัวอย่างชัดเจนหลังจากกำไรลดลง 3.2% เมื่อปีก่อนครับอีกด้านหนึ่งนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าจีนวางแผนที่จะเปลี่ยนรูปแบบพลังงานสำหรับรถที่เป็นพาหนะของหน่วยงานรัฐบาลอย่างน้อย 30% จากน้ำมันเชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานทางเลือกภายในปีคริสต์ศักราช2016หรือ2ปีจากนี้นะครับและสำหรับเป้าหมายที่สั้นกว่านั้นกรุงปักกิ่งตั้งเป้าว่าในปีนี้ยังน้อย 15% ของยานพาหนะใหม่ของรัฐบาลจะใช้พลังงานทางเลือกขณะนี้ผู้นำจีนนำโดยนายกรัฐมนตรีหลี่เค่อเฉียงกำลังเร่งมือลดปัญหามลพิษโดยเรียกว่าเป็นการทำสงครามกับมลพิษเลยทีเดียวนะครับจิตสำนึกเรื่องสิ่งแวดล้อมมีมากขึ้นในประเทศจีนหลังจากที่ระดับหมอกควันมลพิษในกรุงปักกิ่งแต่ระดับอันตรายเมื่อฤดูหนาวปีที่แล้วรัฐบาลจีนพูดถึงยุทธศาสตร์พลังงานทางเลือกว่าพลังงานไฟฟ้าสำหรับรถยนต์นั้นจะเป็นเป้าหมายสำคัญเป้าหมายหนึ่งครับอีกข่าวหนึ่งนะครับทางการจีนกล่าวว่าบริษัทต่างประเทศที่ทำกิจการสำรวจปิโตรเลียมในบริเวณที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ระหว่างกรุงปักกิ่งกับประเทศคู่กรณีเป็นกิจการที่ผิดกฎหมายหากว่าบริษัทเหล่านั้นไม่ได้รับอนุญาตจากทางการจีนนะครับการแสดงท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่รัฐบาลฟิลิปปินส์อนุมัติให้บริษัทฟอรัมเอเนจีที่เป็นของฟิลิปปินส์แต่จดทะเบียนในอังกฤษยืดสัญญาการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติในบริเวณริกแบงค์ไปอีก1ปีทั้งนี้บริเวณดังกล่าวเข้าข่ายพื้นที่ทับซ้อนระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้ครับอีกข่าวหนึ่งเกี่ยวกับจีนเช่นกันครับทางการจีนออกรายงานการศึกษาความช่วยเหลือต่างประเทศที่จีนให้กับประเทศอื่นๆและรายงานนี้ระบุนะครับว่าในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกจีนให้เงินสนับสนุนต่างประเทศรวมถึง 14,000 ล้านดอลลาร์ในช่วงปีพุทธศักราช2553ถึง2555ความช่วยเหลือทางการเงินมีในรูปแบบต่างๆเช่นเงินให้เปล่าเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือเงินกู้ที่ไม่มีดอกเบี้ยนะครับจีนกล่าวว่าในการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศนั้นรัฐบาลปักกิ่งไม่ยึดติดกับหลักที่ว่าต้องให้เงินที่มาพร้อมกับเงื่อนไขทางการเมืองและว่าจีนนั้นจะไม่แทรกแซงเรื่องภายในของประเทศผู้รับเงินและเสริมว่าจีนเคารพในการเลือกเส้นทางการพัฒนาและการปฏิรูปของประเทศต่างๆอย่างเป็นเอกภาพครับมาที่เรื่องของบริษัทซัมซุงบ้างนะครับซัมซุงกล่าวว่าจะติดตามสืบหาความจริงหลังจากที่องค์การพิทักษ์สวัสดิภาพแรงงานไชน่าเลเบอร์วอชระบุว่าหนึ่งในบริษัทจีนที่ซัมซุงจ้างให้ผลิตชิ้นส่วนประกอบโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของซัมซุงนั้นใช้แรงงานเด็กซัมซุงบอกว่าจะใช้มาตรการที่เหมาะสมตามนโยบายป้องกันการใช้แรงงานเด็กรายงานของไชน่าเลเบอร์วอชระบุว่าอย่างน้อยมีแรงงาน5คนที่อายุต่ำกว่าตามที่กฎหมายบังคับคือ16ปีในโรงงานแห่งหนึ่งในประเทศจีนซึ่งรับสัญญาผลิตชิ้นส่วนสมาร์ทโฟนให้กับ Samsung นะครับ Samsung ย้ำว่าบริษัทจะไม่ยืดหยุ่นใดๆในการปล่อยให้มีปัญหาการใช้แรงงานเด็กครับและปิดท้ายครับบริษัทในหน้าหาคนที่มีความสามารถเหมาะสมกับงานมาแนะนำให้กับบริษัทต่างๆหรือที่เรียกว่าHeadhunterในอินเดียกล่าวว่า ขณะนี้บริษัทอินเดียต้องการสตรีอินเดียที่มีความสามารถสูงเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทหลังจากที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีผู้หญิงอย่างน้อย1คนนั่งอยู่ในบอร์ดบริษัทต่างๆนะครับทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Washington Post ของสหรัฐรายงานว่าในบรรดาบริษัทจดทะเบียน 1,462 แห่งของอินเดียมีมากถึง922บริษัทหรือ 63% ที่ไม่มีสตรีแม้แต่คนเดียวอยู่ในคณะกรรมการบริษัทเลยครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน